SBS Radio.
Il-presepju għandu sem kbir fil-festa tal-miliet f'Malta u f'Għawdex. Għalkemm il-presepju għandu tradizzjoni qawwija mal-Gżejjer Maltin, il-ġrajja tiegħu tmur lura sal-1223 meta fi Greċċju fl-Italja, San Franġisk tas-Sisi huwa magħruf li jagħmel l-ewwel presepju tiegħu. Illum issib pasturi ta' kull għamla u xorta imma fil-moddi kien hemm żewġ kwalitajiet ta' pasturi li kienu jintużaw għal presepji Maltin. Kien hemm dawk li kien ikollhom il-biss tal-Palestina u dawk li jkollhom il-biss Malti. Il-bambin ġeneralment kien ikun tax-xama u mhux tat-tafal bħal pasturi l-oħra. Kien hemm ukoll il-pasturi bl-ilbis Malti u wieħed kien jara figuri ta' nies biċ-ċulqana, bl-onnella u l-irġiel bil-berritta, bis-sidrija u l-kabozza. Ta' min jinnota li il-presepji konna insibuhom fil-knejjes u fil-postijiet pubbliċi oħra bħal l-isptarijiet. Dan jikkonfermaħ djarju ta' Maestro Saverio Laferla fis-seklu 18. Min barra li dan Laferla kien barbir, kien jagħmel il-presepju u l-istatwi tal-kartapesta. Qabel ma Laferla miet f'Jannar tal-1761, insibu referenza fid-djarju tiegħu għal presepju ġo kunvent fir-Rabat tal-Mdina fis-snin 1616 u is-snin 1618. Dan il-presepju kellu lampi tal-fuħħar. Presepju mhux komplut jekk ma ikollux il-qamħ, il-ġulbina u l-iskalora li jitkabbru fid-dlam. It-tfal Maltin jiżiraw dawn il-ħxejjex f'jum Santa Katarina jiġifieri fil-25 ta' Novembru xahar qabel il-miliet, jew fit-8 ta' Diċembru il-festa tal-Kunċizzjoni. F'Għawdex it-tfal kienu jinġabru f'ġemat u jerħula lejn l-għoljiet bħal ta' ċenċ u ta' gelmus biex jiġbru il-ġebel, is-satar u leħjet ix-xieħ għal presepju. Kienu jixtru xi pasturi tat-tafal bi ftit ħabbiet u wara li iżduhom ma' dawk ta' snin ta' qabel kienu dejjem ikomplu jkabbru u jsebħu il-presepju tagħhom. Flejliet il-miliet kienu jistennew bil-ħerqa il-borza li il-ġenituri kienu jgħidu li l-uliedhom li iġibilhom il-bambin. Kienet tkun mimlija bil-ħelu, lews, frottu, ċikkulata, kif ukoll xi ġugarell. Il-bambin kien iġib din il-borza lil dawk it-tfal li kienu joqogħdu kwieti u bil-għaqal matul is-sena.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.